Dobré dopoledne, vážení posluchači Telefonotéku, jsme začali v novém světě na americké půdě a tam také celé dnešní vysílání zůstaneme. Slyšeli jsme jednu ze skladeb, které jsou částečně rekonstrukcí, částečně improvizací mexických a katalánských hudebníků pod uměleckým vedením gambisty Jordiho Savala, který se i tady vydal hledat živou hudební stopu u lokálních folklorních souborů. Album se jmenuje Nový svět a kreolská folia na motivy Jarabe Loco, kterou jsme slyšeli, byla zároveň první písní dnešní telefonotéky, která bude písňová úplně. Ve studiu je se mnou romanistka, pedagožka Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, editorka, která stojí například za ediční řadou Transatlantika nakladatelství Garamond, a hlavně překladatelka, která překládala Roberta Bolaña, Reinalda Arenase, Guillerma Cabreru Infanta, Maria Vargas Llosu, Ernesta Sábata, Luise Sepulvedu, Pedra Almodovara, Adolfa Bioy Casarese a další a další. A také je to občasná spolupracovnice stanice Vltava, Aneška Charvátová. Aneško, vítejte u nás ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
My budeme dnes mluvit o latinskoamerické literatuře a jejich různých podobách, o realitě Latinské Ameriky, o překladu a také o písních, které zazní. Telefonotéka je soutěžní pořad. Po 10:45 budete moci získat objemný svazek asi nejslavnějšího románu od Chilana Roberta Bolaña, o kterém tu bude řeč, Divocí detektivové, který jako výhru do dnešní telefonotéky věnuje nakladatelství Argo. A telefonotéka je také pořad otevřený vám, vašim dotazům a komentářům. Budeme je přijímat telefonicky po polovině pořadu a také už teď je přijímáme na e-mailové adrese reflektor@rozhlas.cz. Tak tolik na začátek. Aneška Charvátová má na svém kontě překladatelské ceny, které u nás možno získat, například cenu Josefa Jungmana za Bolaňův román 2666, Magnézii literu za Vypravěče Maria Vargas Llosy, to jsou Chilan a Peruánec. Máte v Latinské Americe své oblíbené země, lokality, jazyky, literatury?
Přesně tyhle dvě lokality, které jste tady jmenoval, patří k mým oblíbeným, to znamená literatura chilská, literatura peruánská. K ním bych ještě přidala literaturu argentinskou a literaturu kubánskou. Literaturu kubánskou tedy trošku specifickou, protože mě vždycky zajímala víc než literatura, která se oficiálně publikuje na Ostrově svobody, tak ta literatura, která tam je téměř nebo úplně zakázaná, nebo která musí vycházet v exilu. Jinak to jsou tedy čtyři takové hlavní oblasti mého zájmu. Ze všech čtyř jsem překládala nějaké autory a dostala jsem se k ním víceméně náhodně, tím, že jsem někam byla poslána, nebo tím, že mě naprosto okouzlila nějaká literatura. To bylo v případě Vargas Llosy, kterého jsem kdysi četla, když jsem se hlásila k přijímačkám na vysokou školu, a jeho román Město a psi mě tak poznamenal, že jsem se už k němu pak musela neustále vracet všemi různými podobami, že jsem ho studovala, že jsem o něm psala a nakonec, že jsem tedy mohla Vargas Llosu i překládat.
A to znamená, že ta láska k Latinské Americe, respektive její literatuře, ta pochází ještě z doby před studií, před tím, než jste se přihlásila na filozofickou fakultu?
Vůbec, já jsem o Latinské Americe v podstatě neměla tušení. O Latinské Americe jsem nic nevěděla. Já jsem se hlásila na francouzštinu, italštinu, tedy chtěla jsem se hlásit. Italština nebyla tehdy otevřena, byla otevřena pouze francouzština, španělština, takže mě jaksi nezbylo nic jiného, pokud jsem nechtěla rok čekat, což tehdy ani se nedělávalo, než zkusit jiný obor. A právě kvůli těm přijímačkám na jazyk, o něm jsem příliš nevěděla, který jsem začala poslední rok studovat na jazykovce, tak jsem si chtěla aspoň načíst něco z té literatury. Dostala jsem doporučený seznam a tam z toho mnohem víc než španělští autoři, které jsem některé znala, jako všichni z gymnázia, že jsme se učili o Donu Kichotovi a tím to tak končilo. Tak mě velmi silně oslovili právě latinskoameričtí autoři v čele s Vargasem Llosou.
Vy jste si totiž potom na filozofické fakultě, protože jste studovala francouzštinu a španělštinu, mohla vybrat mezi francouzskou literaturou, africkou literaturou, iberskou literaturou a vybrala jste si Latinskou Ameriku. Začalo to tím Vargasem Llosou a pokračovalo to potom dále?
Vybrala jsem si tu latinskoamerickou literaturu určitě díky paní profesorce Hedvice Vidrové, která úžasným způsobem vykládala literaturu, tedy nejenom latinskoamerickou i španělskou, ale její přístup k přednáškám, to, jakým způsobem nám otvírala nové světy, bylo něco tak úžasného, že to se prostě nedalo dělat nic jiného. Francouzštinu jsem zavrhla literárně mimo jiné právě kvůli pedagogům, kteří ještě v té době před rokem 89 tam působili, pověstný Janula Fischer a ostatní, tak ti spíše literaturu každému znechutili. Z francouzštiny jsem dlouho chtěla dělat jazyk, já jsem dlouho váhala vlastně mezi lingvistikou a literaturou, ale právě ta určitá divokost té Latinské Ameriky, která se tak odráží v její literatuře, ta mě přetáhla na ten břeh literární a tomu už jsem zůstala věrná, i když lingvistika, nikoli tedy teoretická, ale lingvistika aplikovaná, dialekty, slangy, argoty, tak to mě do dneška fascinuje a věnuju tomu taky poměrně dost ze svého volného času, že studuju, jak kdo, kde mluví a s čím to souvisí i etymologicky třeba.
A pokud jde o překlad, k tomu jste se dostala kdy?
Překladu jsem se poprvé dostala, myslím, k překladu knižnímu, už když jsem byla vystudovaná a měla jsem za sebou 6měsíční stipendium na Kubě, právě v době svých studií, kdy se nedalo v podstatě jezdit jinam než do bratrské země. A po pádu berlínské zdi jsem se vydala do knihovny v Berlíně, kde v západním Berlíně byla pověstná knihovna, kde měli nejlepší v Evropě tedy zásoby latinskoamerické literatury, údajně kvalitnější než v Madridu. A tam jsem si nějak nastudovala všechny disidentní kubánské autory, kteří mě zajímali, a pak mě oslovil dnes již bohužel zesnulý překladatel Vít Urban, který dostal z českého spisovatele, tehdy myslím ještě československého, k posouzení knihu Reinalda Arenase Než se setmí. A protože věděl, že se zajímám o Kubu, tak mi tu knihu dal, ať o ní napíšu lektorský posudek já. Mě kniha naprosto tedy okouzlila, bylo to něco, co tady dosud neexistovalo. Byla to první kniha, kterou jsem v životě četla s otevřenou homosexuální výpovědí, ale zároveň kniha vypovídající o nesmírné touze po svobodě a kniha nabitá podvratným humorem. Takže jsem ji doporučila a Vít Urban mi řekl, tak nechceš ji rovnou zkusit přeložit, a tím jsem dostala tedy první nabídku překladu a pak už jsem u toho zůstala.
To znamená, po Arenasovi už jste neodložila překlad a překládala jste až doteď.
Nejdřív jsem dostávala nabídky, pak už jsem si občas nějaké autory i sama nacházela a doporučovala já. Nebylo to na začátku pořád, že bych měla každý rok něco, ale pomalu jsem se tam dostala. A musím říct, že to bylo také zásluhou kolegů hispanistů, protože tedy překladatelé v našem malém hispanistickém rybníčku jsou všichni velmi dobrosrdeční, šlechetní lidé, kteří mezi sebe rádi přijmou někoho nového a nefunguje tam nějaká řevnivost nebo něco takového. Byli všichni na mě naprosto skvělí.
Vy jste zmínila Kubu a to, že jste tam byla na 6měsíční stáži v rámci studií hispanistiky na filozofické fakultě. To se tam takhle jezdilo? Každý jezdil, kdo chtěl?
Byla to jedna z nabídek, kam se mohl dostat úplně každý, právě i ten, kdo nedosáhl třeba na cestu do Francie, kam se dalo také jezdit, ale pouze samozřejmě v politicky velmi dobře vyprofilovaných případech, jak se dneska říká. Existovaly i stáže v Mexiku, ale tam, když jsem byla navržena, tak mi také bylo řečeno, že bych musela být mnohem politicky aktivnější. Takže nakonec byla ta Kuba, kam tehdy spousta lidí nechtělo jet, protože se báli toho, že na Kubě je mnohem horší nedostatek, než býval v komunistickém Československu, což je tedy pravda. A takové ty trošku neúplně vstřícné životní podmínky spoustu stipendistů odradily. Vím i o případech, že někdo přijel na Kubu, tam uviděl ubytování, netekoucí vodu, špínu a za dva dny jako se vracel zpátky domů. Ale já si myslím, že právě i tohle byla obrovská škola života a já jsem za to vděčná, že jsem tam mohla toho půl roku žít a poznat tu Kubu ze všech možných stran a hlavně tedy zevnitř a žít tam jako normální člověk, což se málo kdy komu podaří. A hlavně do Francie si můžu dneska jezdit, kdy chci, když to na Kubu se dostat je mnohem obtížnější.
A my na Kubě budeme pokračovat i nadále. Jednou ze studentek hispanistiky na Filozofické fakultě, která jela na 6měsíční stáž na Kubu, byla také Zuzana Navarová.
Klinka, dlaň spánku dá, s tmou v loužích cinká, ve sklech pleská, pleská, kdež ti choulí se klouže za límce dlaň, než na čelo dá. Jak já, vlas po vlásku, hlásek po hlásku, teď čavaduge, v kapce koulí se, koukej na Řím, se pleská, pleská.
To byla Samba v dešti. Proč Anežka Charvátová, náš dnešní host, vybrala od Nerezu právě tuto píseň od Zuzany Navarové?
Jak už jste tady řekl, Zuzanu Navarovou mám ráda mimo jiné, protože studovala hispanistiku stejně jako já, byla na Kubě na stipendijním pobytu a ona končila akorát, odcházela z fakulty rok předtím, než já jsem nastupovala a byla cosi jako legenda pro všechny ty, kteří studovali španělštinu, protože měli rádi španělštinu, měli rádi latinskoamerický kontinent, měli k němu vztah, protože samozřejmě tehdy tam byla i spousta jiných studentů. Konkrétně tahle písnička se mi líbí, protože velmi pěkně zachycuje atmosféru na Kubě, když prší, ačkoliv se neodehrává na Kubě, Zuzana Navarová zpívá česky, ale je tam zachycena ta deštivá atmosféra, která na Kubě bývá. Není tam vždycky krásně slunce, ale právě ten kubánský dešť je také do jisté míry fenomén. A mě tahle písnička vždycky připomene grafiku, obraz, který jsem si právě ze svého stipendijního pobytu na Kubě přivezla za nějaké tehdy vyšmalené dolary, když jsem si nechtěla přivést nějaký hloupý suvenýr, ale něco opravdu, co by přetrvalo. Tak mi jedna profesorka doporučila, že na Kubě působí mladý malíř, velmi nadějný, který určitě si časem udělá jméno, ať si koupím nějaký jeho obraz. Tak jsem si koupila obraz od Tomáse Sánchese, který je modrošedě laděn a zachycuje právě cosi jako rákosí nebo trávu v dešti. Má takovou lehce ponurou, melancholickou, tesknou atmosféru a vždycky mi vybaví tuhle písničku od Zuzany Navarové. A perlička k celé té historce nebo pointa téhle historky je ta, že když jsem se na Kubu potom téměř po 30 letech vrátila, tak jsem zjistila, že tento malíř žije dneska v Americe a je to jeden z nejlépe ohodnocených finančně kubánských malířů a že kdybych chtěla, tak tuhle grafiku údajně prodám za docela slušný peníz, což tedy nechci.
Vy jste řekla, že vám tu grafiku doporučila jedna profesorka. Jak to tehdy bylo se školou na Kubě, když jste tam jela na stipendijní pobyt?
Já jsem tam jela už, myslím, v posledním ročníku, kdy jsem měla pracovat na diplomové práci. Moje diplomová práce ovšem byla o Vargasu Llosovi, jak už jsem tady o něm mluvila, že to byl můj takový osudový spisovatel.
Tedy o Peruánci?
Který je jednak Peruánec a jednak v té době, kdy já jsem byla na Kubě, on už dávno nepatřil k těm levicovým podporovatelům Fidela Castra jako ve svých začátcích, ale naopak byl jedním už z těch, kteří patřili mezi persona non grata a jejich knihy nebylo moc jednoduché sehnat a rozhodně se o něm nepřednášelo na univerzitě. Takže já jsem tedy ten svůj studijní pobyt pojala spíš tak, že jsem byla studentkou života, jak psala nedávno jedna spisovatelka v jedné své autobiografii. A místo, aby chodila na univerzitu na přednášky, které za moc nestály, tak jsem trávila dny v knihovně Casa de las Americas, což je velká kulturní instituce, která také každoročně udělovala cenu Casa de las Americas, a kde je velmi kvalitní knihovna obsahující právě knihy autorů z celé Latinské Ameriky, nejenom kubánských.
A i tady autorů, kteří nejsou podporovateli režimu?
A ze starých fondů tam jsou i autoři, kteří nejsou podporovateli režimu, nebo tam jsou autoři, kteří později přestali vycházet, ale jsou tam knihy z dřívějších let. Tam jsem přečetla Paradiso od José Lezamilimy, v té době autora již tedy mrtvého, ale nevydávaného, který patřil mezi ty, jež režim Fidela Castra neměl rozhodně v lásce a nepodporoval. Od Vargase Llosy jsem knížky měla tedy s sebou, ale také tam byly knihy, které vydal dřív před rokem 68, řekněme, který na Kubě, podobně jako u nás, byl takovým trošku zlomovým, kdy se definitivně vyjasnilo, že Kuba zůstává ve sféře Sovětského svazu a že už revoluce není zelená jako palmy, ale že trošičku zrudla.
A setkala jste se, nebo setkávala jste se na konci 80. let také se současnou literaturou kubánskou?
S tou jsem se setkávala na základě doporučení různých pedagogů, spíš než pedagogů z univerzity, tak to byli pracovníci Kubánské akademie nebo Kubánské národní knihovny, na které mi dala kontakt právě Hedvika Vidrová tady v Praze, a kteří mi buď doporučovali současné autory, nebo mi i půjčili své knihy. A tímhle způsobem jsem se třeba dostala ke Cabreru Infantovi, což byl autor na Kubě téměř nejzakázanější. A přečetla jsem tam ne v knihovně, ale převážně v sedě na zítce krásného havanského nábřeží Malekónu, tak tam jsem přečetla právě celý jeho román Tři truchliví tygři, který jsem teďka dostala možnost překládat a který byl pro mě jednou z dalších určujících zkušeností v poznání literatury, ale myslím i kubánské mentality a světa jako takového.
My se tomu románu ještě budeme v dnešní telefonotéce věnovat, a to za chvíli. Vy jste už trochu naznačila, jak to na Kubě na konci 80. let vypadalo, ale přece jen zeptám se ještě jednou, jak to na Kubě na konci 80. let vypadalo. Vy jste mluvila o nedostatku potravin, o špíně.
Nedostatek potravin, přídělový systém, který tam v podstatě funguje teda dodnes. Tehdy v době, kdy já jsem tam byla, ještě nebyl rozpadlý Sovětský svaz, takže Kubánci byli zásobováni převážně ze zemí RVHP a ze sovětského bloku, takže v prodejnách potravin absurdně místo čerstvých ryb, kterých je tam plné moře, měly sovětské konzervy sardinek, a bylo to úplně jako absurdní celý ten život. Nebyly k dostání pomeranče, žádné ovoce neexistovalo. Čekaly se fronty na chleba nebo na takové gajetas, jako krekry, které se tam jedí místo chleba. Chodili jsme někdy tedy do menzy na obědy, kde bývalo jako hlavní jídlo risotto, což byla rýže s fazolemi, kterému se také někdy říkalo arroz con suerte, arroz je rýže, přeložila bych rýže se štěstím, to znamenalo, když se v tom ohromném kastrolu našel malý kousek masa, tak to bylo to štěstí. Mě to jako, tahle stránka by mi asi vadila nejmín ze všech, protože to bylo to tež, čem tam žili normální lidi. Když tam jsem na 6 měsíců, tak tohle se dá přežít. A konec konců my jsme, myslím, odsud nebyli nějak rozmazlení a byli jsme zvyklí na lecos. Co mě tam spíš vadilo, co jsem viděla na ulicích a co se, myslím, dneska už přece jenom změnilo, byl skutečně takový jako strach, a strach spojený s apatí, že lidé o spoustě věcí nechtěli mluvit, báli se mluvit, a nebo byli úplně ke všemu lhostejní, a jenom když viděli cizinku se světlýma očima, tak ji oslovili, aby jim nakoupila něco v dolarové prodejně, kam tehdy nesměli vůbec vstoupit. A vím, že jedním z nejděsivějších zážitků pro mě tehdy bylo, já jsem byla přes Vánoce, když jsem se nějakého Kubánce zeptala, jak u nich slaví Vánoce. A on vůbec nerozuměl tomu slovu Vánoce, což mě tehdy úplně tedy vyrazilo dech, protože na Kubě se od vítězství revoluce Vánoce vůbec neslavili. Slavil se jenom první leden, a nikoli jako příchod nového roku, jako se slaví u nás, nýbrž vítězství revoluce, protože v 1. ledna vešli do Havany Los Barbudos, bousáči v čele s Fidelem, takže 1. leden bylo vítězství revoluce a Vánoce jako přežilý buržoazní křesťanský zvyk v podstatě vymizely. Dneska už je to jinak, dneska má církev zase větší roli, přece jenom byl na Kubě papež už dvakrát, vrací se k těm starým tradicím, ale na tom konci 80. let tyhle tradice byly opravdu téměř vymíceny, ale takže ti mladí lidé neměli jednak vůbec potřebu a jinak se o to vůbec nezajímali. Tak to mě docela šokovalo.
A je to tak, vy totiž na Kubu jezdíte víceméně pravidelně, je to tak, že se Kuba od těch 80. let výrazně změnila?
V něčem se změnila, ve spoustě věcí zůstala úplně stejná. Já když jsem se tam poprvé vrátila po teda hodně letech, řekněme, to bylo 20 let tady od revoluce, tak to byl pro mě návrat k minulosti. tam jsem si uvědomila všechno to, co tady se za těch 20 let změnilo, protože tam, když jsem vystoupila z letadla, tak to letiště vypadalo úplně stejně, jako vypadalo tehdy. A měla jsem pocit, že tam se stroj času zastavil nebo se vrátil zpátky a že k žádným změnám nedošlo. Potom přece jenom díky tomu, že jsem se stýkala s lidmi, kteří se snaží něco dělat, aby se to tam změnilo, tak samozřejmě jsem si všimla různých věcí, které už jsou teďka jinak. Nemluvím o vnější politice, která je dneska úplně jinak po té, co tedy došlo nebo dochází ke zrušení embarga a k novým dohodám. Ale přece jenom lidé na ulici, myslím, ztratili už ten strach a je ta společnost otevřenější a je tam cítit, že se něco děje, že už to takhle dál nejde.
Říká host dopolední telefonotéky Anežka Charvátová. V Českém rozhlase Vltava teď pokračujeme prvním bolerem.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Piensa que tal vez mañana día estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después.
Tak to bylo možná nejslavnější bolero vůbec Besame Mucho v podání Cezárie Evory. V Českém rozhlase Vltava, který posloucháte v dopolední telefonotéku, do které nám můžete psát svoje dotazy na reflektor@rozhlas.cz. Naším hostem je překladatelka Aneška Charvátová a já se ptám, jak souvisí Besame Mucho nebo obecně bolera s románem Tři truchliví tygři od Guillerma Cabrera Infanta, o kterém tu byla řeč. Vy jste zmínila, že jste si ho četla na zítce v Havaně. Jak souvisí bolera s tímto románem?
Ten román, který má mnoho vrstev a mnoho postav, má takový jeden zásadní refrén, který se tam opakuje, vypravěcký refrén, a to jsou kapitoly věnované černošské zpěvačce, skutečně žijící, s přízviskem Freddy. A právě tato zpěvačka byla jednou z nejlepších interpretek nejenom boler, ale i dalších latinskoamerických hudebních rytmů. Vyznačovala se tím, že byla obrovská, tlustá. Cabrera Infante ji velmi často připodobňuje ke kitovci, k velrybě, k Moby Dickovi, Melvillově. Ale měla nádherný, velmi hluboký, téměř mužský hlas. A její osudy pohnuté, zemřela velmi mladá, zemřela v podstatě na svou tloušťku. Cabrera Infante se svou obvyklou nadsázkou zachytil s velkou láskou právě v kapitolách Tří truchlivých tygrů, které se jmenují Zpívala bolera.
O jaké době vypovídá ten román Cabrera Infanta a v jaké době byl psán?
Ten román se odehrává těsně před koncem Batistovy diktatury, to znamená ve druhé polovině 50. let, kdy Havana byla nejenom, jak se říkávalo, bordelem Spojených států, ale byla především městem s nesmírnou radostí ze života, s ohromujícím nočním životem, městem, kde všechno žilo, bujelo, kypělo. A právě v této Havaně se odehrávají osudy pěti mužských protagonistů. Jak někdy říkám, stejně jako tři mušketýři byli čtyři, tak tři truchliví tygři Cabrera Infanty byli čtyři a ve skutečnosti jich bylo pět, ale ten pátý nevystupuje jako sám, jenom je tam schován v pozadí a ovlivňuje vše, co se děje. A tito tygři nebo staří pardálové jezdí po Havaně otevřenými auty a vedou různé intelektuální řeči, dělají slovní hříčky, palindromy, přesmyčky a svým způsobem se snaží zrušit čas, zrušit prostor, zachovat si to, co prožívají, tak, aby se to nikdy nestratilo, spojit minulost s přítomností, s budoucností ve vzpomínce, která se stává vzpomínkou už té chvíli, kdy to prožíváme. Jsou tam, kromě těch vtipných tedy pasáží, velmi silné momenty, kde právě tyhle postavy vtipně filozofují o všem tom, co jsem teďka říkal, o prostoru, o čase, o vzpomínkách, o noci, o ženách.
A my tu máme krátkou ukázku.
Vydal jakýsi hluchý zvuk. Existují snad slyšící zvuky? Ta hloupost národů, hluché zvuky. Hluchému vše hluché. A hluchý němému nevěří. Hluchota cti netratí. A tak dlouho se chodí se vrabcem pro vodu, až se ohluchne. Lepší džbán v hrsti než holub na střeše a kovářovi koláče chodí bosy. Bez kobily není práce. Jaký pán, takový brod. No nač stahovat ptáče, když kmán je ještě daleko. Raní kalhoty dál doskáčou a když se kácí pes, lítají písky. Do prdele musí se provést revoluce v přísloví. Přísloví na lucerny. 10 přísloví, která otřásla májem. Vojáci, z této věty na vás schlíží 20 století. Chytroprctví národů. Evropou obchází strašidlo, je to strašidlo Sartra a Stalina. Zločine, kolik svobod se páchá v tvém jménu. Člověka je třeba pěstovat a ořezávat jako strom. Připravit klíci zbraň, timber. Mužnost může spasit jen krása žen. No není to tak? Není to tak? Ne, je to tak.
Ukázku z románu Tres Tristes Tigres, Tři truchliví tygři, četl kolega Karel Kratochvíl. Aneško, celý ten román vypadá po jazykové stránce takhle? Celý je takhle hravý?
Ne úplně celý, ale většinou ano. Jak jsem říkala, mezi těmito hravými pasážemi je i pár úvah, ale jak jsem také už tady uvedla, ti hlavní hrdinové jsou bon viváni, kteří zahánějí strach ze smrti nebo úzkost prázdnoty tím, že neustále mluví, žvaní, povídají, vymýšlejí slovní hříčky. Právě ta řeč je cosi, co jim umožňuje, aby se nikdy neuzavřela ta závorka, kterou neustále zvětšují a rozšiřují dalšími závorky, aby po konci závorky nepřišla ta smrt. Ta knížka mimo jiné končí velmi výmluvně jakýmsi monologem bláznivky sedící na lavičce, který je čím dál tím přirývanější a čím dál tím častěji se tam opakuje slovo tiše, mlčky, mlčet. To znamená, ve chvíli, kdy dojdou slova, kdy končí řeč, tak nastává smrt a právě tou hravostí jazykovou postavy tu smrt ruší.
Jazyková hravost, tak to je něco pro překladatele, ne? Jak to, do jaké míry překlad právě tohoto románu je překladem, do jaké míry jste musela některé ty hříčky adaptovat nebo celé pasáže?
No zrovna ta pasáž, kterou jsme slyšeli, tak ta byla tak napůl. Samozřejmě Cabrera Infante, neustále cituje, to je jeho, řekla bych, až uchylka. Problém je rozpoznat citáty a najít adekvátní překlad citátu, pokud existuje do češtiny, a to se pak dá přeložit. Někdy ovšem ty citáty předělává, překrucuje a to potom už nelze překládat, to potom musím adaptovat nebo substituovat, prostě to přeložit tak, aby to bylo v češtině vtipné a nemusí to být slovo od slova významově stejné. Tady jsem si tak trošku vymyslela systém, že jsem použila různá česká přísloví, která jsem mezi sebou, dalo by se říct, spermutovala, udělala jsem přesmyčky mezi jednotlivými příslovími, podobně jako to dělal Cabrera Infante, ale samozřejmě použila jsem náš výchozí materiál, aby to bylo vtipné, aby český čtenář pochopil, která přísloví mezi sebou permutuju.
A věděla jste vždy, co všechno si můžete dovolit u Cabrery Infanta? Byla jste si jistá tím, že tyto permutace jsou ještě v rámci překladatelského povolání únosné?
Já myslím, že tím si člověk není jistý nikdy. Tak samozřejmě jsem to konzultovala s kolegy, měla jsem skvělého redaktora Roberta Kubánka, který mi taky vždycky, který není hispanista, což jsem chtěla schválně mít nehispanistu, aby mi právě řekl z toho pohledu českého, co je ještě únosné a co už jako únosné není. Takže tomu také vděčím za to, že mě říkal, tohle můžeš, tohle už nedělej, ale v podstatě mě hlavně podpořil. Pak jsem taky studovala překlady do jiných jazyků. To bylo pro mě hrozně zajímavé. Například překlad do francouzštiny i do angličtiny vyšel těsně poté, co kniha vyšla španělsky. Takové definitivní španělské vydání je z roku 1967 a z počátku 70. let je překlad do francouzštiny do angličtiny. Ben Susan, Francouz, i Susan Jill Levin, Američanka, spolupracovali s Cabrerou Infantem, psali si, ptali se ho, co všechno si můžou dovolit a co ne. Takže já jsem si přečetla tu korespondenci nebo to, co oni to napsali, a trošku, ačkoliv já už jsem nemohla se spisovatelem radit, protože už byl mrtev, když jsem začala překládat, tak jsem aspoň věděla, co on jim dovolil a co jim nedovolil. Tam je například poměrně dlouhá kapitola, kde Cabrera Infante paroduje kubánské spisovatele. Jednak ty, které rád neměl, ale i ty, které rád měl. Takže je to místy parodie velmi zlomyslná. To je třeba parodie Alecha Carpentiera, ale místy parodie S láskou a s úctou. I když Cabrerův humor je vždycky podvratný, takže s tou úctou to u něj nikdy není zas až tak horké, tak třeba parodie Lesa Milimi.
A v tomhle případě jste to adaptovala nebo jste používala ty výchozí materiály?
V tomhle případě jsem použila jeho materiály, protože to není jenom parodie, ale zároveň tam používá také stejný takový rozkladný nebo podvratný humor jako ve zbytku knihy, takže úplně to přepsat a dát tam české spisovatele by, myslím, šlo proti záměrům autora, právě protože on se ohradil proti tomu, když chtěla americká překladatelka nahradit některé kubánské spisovatele v Americe neznámé Faulknerem třeba nebo Hemingwayem. Tak Cabrera Infante byl proti tomu s tím, že to by ta kniha ztratila kubánskost. A pro něj ta kubánskost je taková základní hodnota, která by neměla zmizet. Takže jsem tu parodii použila tak, jak ji dělá on, ale zase musela jsem to nějak upravit. To znamená, já jsem se pokusila z toho vytáhnout princip té parodie a ten princip jsem potom použila na ten výchozí materiál. Třeba Alejo Carpentier byl známý tím, že je nesnesitelný pedant a všechno neustále vysvětloval. Takže celá ta parodie na Alejo Carpentiera je napsána tak, že jednak tam jsou neustále poznámky pod čarou, které na Cabrera Infante nesnáší a jeho překladatelé mají zakázáno používat poznámky pod čarou, že kdo použije poznámku pod čarou, tak to znamená, že si neumí najít lepší vlastní řešení. Tak Alejo Carpentier má spoustu poznámek pod čarou a u každého slova se zastaví a to slovo vysvětlí, což je hrozně vtipný princip, který funguje samozřejmě i v jiném jazyce. A tam jsem si třeba i pomáhala tak, protože tam jsou velmi pedantské pasáže z architektury, z hudby, které jsem ani nemohla znát. Tam jsem teda poprvé překládala tak, že jsem skoro každé slovíčko musela hledat ve slovníku, tam jsou jako strašně těžké výrazy. Tak tam jsem nakonec se uchýlila k našim výkladovým slovníkům a třeba jsem si našla nějakou architektonickou pasáž a tu jsem trošku přejatou použila, abych zachovala to teda záměrné pedantství.
Vy jste mluvila o podvratném humoru a také o kubánskosti. Je podvratný humor a hravost, které jsou typické pro tento román, vůbec typické pro kubánskou literaturu jako takovou?
Já myslím, že určitě ano. Už o tom, myslím, tady byla řeč také, když jsme mluvili na začátku o Reinaldu Arenasovi. Ten je taky typický představitel toho rozkladného, podvratného humoru. Právě proto většina autorů, kteří tento rozkladný humor vyznávají, nejsou ve své vlasti proroky a mnozí z nich patří k disidentům, protože, jak také někde říkal Reinaldo Arenas, diktatura nemá smysl pro humor a nesnáší humor. Ale řekla bych, že i na Kubě, nejenom v literatuře, ale i v životě je smysl pro humor velmi silný a je tam všude patrný ta určitá karnevalovost života. I když, jak už jsem říkala, v těch 80. letech, když jsem tam byla, tak jsem měla pocit velké šedi, podobné jako fungovala u nás, že se ta barevnost a hravost do značné míry ztratila, byla smyta tou neustálou kontrolou všude všeho, tak nedá se to úplně potlačit a neustále to tam různě probublává, kypí ven.
Hostem dopolední telefonotéky je Anežka Charvátová.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra. Y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Tak to jsme se v dopolední telefonotéce Českého rozhlasu Vltava, do které nám můžete psát dotazy na e-mail reflektor@rozhlas.cz, přesunuli z Kuby na Chile, do Chile, pardon. Slyšeli jsme píseň Te Recuerdo Amanda od chilského písničkáře Víctora Jary, který byl zavražděn při vojenském převratu Augusta Pinocheta. A je to mimochodem jedna z písní, které byly do češtiny přetextovány, takže možná, že i někteří z nás, z vás znají v podání Spirituál Quintetu jako To, co zbývá, lásko. Ve studiu je se mnou Anežka Charvátová. Anežko, já vlastně ani nevím, do jaké míry je Víctor Jara znám tady u nás, ale jak je to pro Latinskou Ameriku?
Myslím, že u nás je jeho odkaz trošku překroucen tím, že v době, kdy došlo v Chile k puči v roce 73, tak u nás ještě byli naopak na vrcholu komunisté a o čem se tehdy psalo v Rudém právu, tak to si člověk samozřejmě pro sebe jinak interpretoval. Takže Víctor Jara tady moc znám není, anebo se nad ním pohrdavě mává rukou, že to byl tedy komunista. Naopak v Latinské Americe ho mají všichni velmi rádi a je jedním ze symbolů svobody nebo boje proti diktaturám, proti totalitě.
Setkala jste se s ním už na Kubě na konci těch 80. let s jeho hudbou?
Setkala prostřednictvím právě Chilanů, kteří tam tehdy byli v exilu, řekněme trošku eufemisticky, a my jsme náhodou, my české a slovenské stipendistky, jsme se náhodou seznámili se skupinou Chilanů, nějak jsme si padli do noty a oni nám často s kytarou právě hráli písničky od Víctora Jary, od skupiny Los Prisioneros, od argentinského zpěváka Charlieho Garcii, a ten Víctor Jara byl pro ně něco jako pro nás třeba Karel.
Když se na konci 80. let setkají na Kubě Chilané s Čechy a Slováky, rozumějí si politicky?
No, bylo to úplně absurdní, protože jsme politicky byli, řekla bych, na přesně opačné straně. Nebo tedy, pokud budu mluvit za sebe, já jsem nesnášela bolševiky a komunisty a oni naopak byli ještě víc nalevo než komunistická strana, bych tak řekla. Takže v našich neustálých, nekonečných diskusích jsme si svá stanoviska vyjasňovali, ale vlastně jsme došli k tomu, že máme víceméně stejné názory, pouze proto, že jsme se narodili v jiných zemích, tak mají jiná znamínka nebo se jinak jmenují. Ale právě tahle zkušenost toho, že mluvím se svými vrstevníky s tak jiné země, z tak jiné kulturní oblasti, byla nesmírně obohacující, protože já jsem dřív tady znala kolegy rodičů, kteří k nám chodívali někdy na večeře, že rodiče byli klasičtí filologové, tatínek moc nemohl jezdit ven, ale o to více za ním jezdili kolegové sem. Tak jsem seděla doma a poslouchala jejich řeči, ale to se nedá srovnat s tím, jako když sama mluvím najednou o světě s lidmi, kteří mi jsou věkově, ale i povahově velmi blízcí.
My jsme tu mluvili o kubánském románu Tři truchliví tygři, který jste četla přímo v Havaně, takže tam jste se na dějiště toho románu dostala. Jak je to u literatury chilské, kterou jste překládala, a teď mám na mysli konkrétně spisovatele Roberta Bolaña. Od něhož jste přeložila hlavně ty dva velké romány, to jest Divocí detektivové a 2666.
Já jsem v Chile nikdy nebyla, čili já znám pouze z knih, jako nehybný poutník po knihovně. Ale protože Bolaño je sice Čilan, ale spíše světoběžník nebo světoobčan, tak on o Chile píše mnohem méně než o jiných zemích, kde žil. A jednou z takovou nejdůležitější nebo nejvíce určující oblastí v jeho dospívání a i spisovatelském zrání je Mexiko. A já jsem měla to štěstí, že jsem se dostala do Mexika akorát v roce, kdy jsem dopřeložila román 2666, ještě než vyšel. A v hlavním městě Mexiku jsem se záměrně jsem si našla nejlevnější penzion ve čtvrti, kde se odehrávají části románu 2666 i části Divokých detektivů. Tam jsem chodila po ulicích, kde chodí ti hrdinové, a pak se mi dokonce tak jako zvláštním způsobem podařilo poslední večer strávit na večírku s mexickými spisovateli, kde se sedělo na střeše, nad námi byly ty mexické hvězdy, co jsou tak proklatě nízko na nebi, v tom průzračném, nejprůzračnějším vzduchu, jak píšou mexičtí esejisté, a to byl pro mě zážitek, že jsem chvíli nevěděla, jestli tedy žiju ve fikci, nebo jestli to je skutečnost, nebo jestli se dívám na nějaký film, k čemuž teda v Mexiku přispívá, myslím, i ta nadmořská výška, na kterou nejsme zvyklí, že když jsem nad těch 2000 metrů, tak se mi trochu točí hlava, ten pocit nereálnosti je neustále přítomný.
To znamená, že ta realita je jiná.
Já ji vnímám jako úplně jinou, ale je to můj pohled zvenčí samozřejmě.
K tomu se trochu váže dotaz jednoho našeho posluchače, který nám právě přišel na e-mail reflektor@rozhlas.cz. A to je, zajímalo by mě, proč je jeho americká literatura tak divná, jestli se to dá nějak říct. Už jsme odpověděli tou realitou, nebo...
Je divná, myslím, právě proto, že je naprosto jiná. Vychází z úplně jiné životní zkušenosti, než má tady Evropan. Já myslím, že je mnoha věcech taková extrémní, že se dostává do takových protikladů a tak na hranu, jak se v Evropě v tom starém, už jako trošku otupělém světě neděje. Mně se právě proto vždycky líbila ta latinskoamerická literatura, že, jak jsme už taky řekli mnohokrát, taková divoká, je mladá, je jiná. A to bych vysvětlovala právě tím mládím. Je to pořád ten nový svět, je to ten nový kontinent, kde se ještě všechno děje, není to všechno uzavřené.
My jsme tu mluvili o Chilanu Robertu Bolaňovi, ze kterého budeme za chvilku také číst, ale teď tu máme další hudbu, a to od zmíněného Charlieho Garcii, Argentince, vy jste ho před chvílí zmínila. Jaká spojitost je mezi Robertem Bolaňem a Charliem Garciou?
Ta písnička, kterou si teďka pustíme, je z roku 1983 a to je doba, kdy už v Argentině končí diktatura, ale v Chile naopak bude trvat ještě hodně dlouho, než v roce 89 vyhraje v referendu ne nad ano a skončí Pinochetův režim. Charlie Garcia byl jedním z nejposlouchanějších rockových muzikantů. To Chile s Argentinou má hodně společného a písničky Charlieho Garcia všichni poslouchali a právě tahle písnička byla pro Chilany, myslím, symbol všech nezvěstných, všech zmizelých, protože tam neustále se jako klíčové slovo téhle písničky opakuje desaparecer, desaparecido, zmizet, zmizelý.
Una canción que le gusta mucho a todo el mundo, sobre todo a los muertos.
Thank you. de radio pueden desaparecer. Lo que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer.
Los que están en el aire pueden desaparecer.
Los que están en la calle pueden desaparecer.
En la calle.
Los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios van a desaparecer.
No estoy tranquilo, mi amor. Hoy es sábado a la noche. Un amigo está en cana.
Oh, mi amor, desaparece el mundo.
Si los pesados, mi amor, llevan todos el montón de equipaje en la mano.
Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada.
Imaginen a los heavy metals en la cama.
Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada.
Imaginen a los dinosaurios en la cama.
Nirvana.
Posloucháte dopolední telefonotéku Českého rozhlasu Vltava, což je pořad, kam se může také telefonovat. Sice jsme ještě nevyhlašovali soutěž, k čemuž dojde za chvíli, ale už máme jednoho posluchače, posluchačku. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, Dokulil Zlín. Já si dovoluji jenom konstatovat, že jsem desetiletí také překladatel, bohužel většinou, jak to vyšlo, technických odborných textů, což, jak víte sama, je dost náročnější než beletrie. Ale já chci ocenit nesmírně před celou posluchačskou obcí tu smršť těch inovovaných přísloví, kombinovaných 2-3 dohromady. V češtině je to samo o sobě strašná fuška a navíc, aby to bylo ekvivalentní něčemu v původním jazyku, klobouk dolů, a to já říkám jednou za 10 let. Tak ano, já jenom si dovoluji říct, že na Valašsku se už od mého dětství říká: jak se zove se volá, tak víte, hajny z pušků. Takže...
No, ano, děkuji, to je přesně ten princip, který jsem tam použil.
Děkujeme. Takže vám. I náš prostý člověk, kdy musíme smeknout před ním, že před takzvaným prostým člověkem, jak dovede vyjádřit víc než my intelektuály. Takže veliké ocenění, zcela výjimečné.
Děkujeme vám za zavolání.
Já moc děkuju vám.
Naschledanou. Tak to jsme měli telefonát, aby to bylo fér i pro ostatní posluchače, tak telefonní číslo je 221 553 223, kdyby někdo chtěl zavolat už za chvilku. Dáme příležitost pro telefonování také v rámci soutěže a budeme soutěžit o román Divocí detektivové, o objemný svazek od Roberta Bolaña. Já bych se ale ještě vrátil k té písni, kterou jsme slyšeli od Charlieho Garcia, Los Dinosaurios, Dinosauri. Co znamenají dinosauři?
Ta písnička má právě různé interpretační roviny, nad kterými jsem se zamyslela, když jsme tady připravovali ten pořad. Jedna ta rovina je tak, jak byla písnička vnímána v těch 80. letech třeba v Chile, ale i v Argentině, že je věnována všem těm přátelům, kteří zmizeli, jak je v prvním verši, přátelé ze čtvrti mohou zmizet. Teď tam vypočítává, co všechno může zmizet. Ale jednou také zmizí dinosauři, se zpívá v refrénu. A tady je další interpretační rovina, dinosauři, kteří představují ty dinosaury v politice, co si zastaralého, předpotopního, co pořád straší a ne vymizet. S tím souvisí, to je myslím interpretace, která se vztahuje dobře k Mexiku a souvisí s tím nejkratší povídka na světě. Dneska už někdo napsal kratší, ale ve své době to byla nejkratší mikropovídka od Augusta Monterosa, která se právě jmenuje Dinosauři a ta povídka zní: Když jsem se probudil, ještě tam byli. Ale ještě existuje třetí interpretační rovina, myslím, a ta je možná nejvlastnější přímo Charlemu Garciovi. A to je ta, že on zpívá o světě, starém světě, který mizí, který se hroutí. V jednom verši zpívá Este mundo tira para abajo, se hroutí. A ti dinosauři jednou vymizí. Já jsem se dočetla, že on se zajímal o řeckou mytologii, zajímal se o vesmír, zajímal se o dinosaury. Takže já v tom cítím i takovou trošku melancholii, smutek z toho, že ty dinosauři jednou vyhynou a že ten náš svět se celý zhroutí.
Tak to byla interpretace písně Los Dinosaurios od Charlieho Garcii. My budeme mluvit v telefonotéce o divokých detektivech, teď o chilském románu, respektive o románu chilského autora Roberta Bolaña, který, jak už jsme tu řekli, jak tu zaznělo, je vlastně světopčan a cestoval po celém světě. Ještě než si přečteme krátkou ukázku z divokých detektivů a než o tom románu budeme mluvit, tak tu máme tu slibovanou soutěž. A budeme se ptát, nebo ptáme se na to, která slavná americká rocková písničkářka, skladatelka, spisovatelka, punkerka se opakovaně vyznala z lásky k Robertu Bolaňovi a jeho literatuře. Například slovy: Kdykoliv čtu Bolaňa, cítím tolik inspirace, že prostě chci psát. Je to genius. Rozpínavost, kterou tvoří, jak své knihy usou vztažňuje. Přišel s novým způsobem psaní. Hledám u něj nové krajiny, nové zkušenosti a hlavně krásně napsané knihy. Soutěžíme přes telefon. Číslo sem do studia na Vinohrady je, jak už tu zaznělo, 221 553 223. A protože se ptáme na jméno písničkářky, jednu z jejich posledních písní, kterou nahrála s Kronos kvartetem pro film Derena Aronofského Noé, si teď poslechneme. Takže otázka zní také, kdo zpívá píseň Mercy Is. 221 553 223. Tak a zdá se, že už na telefonu máme prvního posluchače, posluchačku kvůli soutěži. Dobré dopoledne.
Ano, Ferenc, pěkný den. Zdravím vás.
Také vás zdravíme. Tak kdo to bude zpívat?
Já si tipnu. Patti Smith.
Výborně.
Výborně, je to Patti Smith. To znamená, zůstaňte prosím ještě na telefonu. Naše produkční si od vás vezme údaje a dostanete divoké detektivy. My o spojení Patti Smith a Roberta Bolaňa ještě budeme mluvit.
Díky moc. Thank you.
Tak tohle nebyla sice úplně typická ukázka hudby, kterou dělá Patti Smith, ale já jsem to vybral kvůli těm Kronos kvartetům, tedy Kronosům. I tak se zeptám Anežky Charvátové, překladatelky, která je dnes ve studiu Telefonotéky. Je to náhoda, že právě Patti Smith má ráda Roberta Bolaňa?
Já myslím, že to je zákonitě dané energií, kterou mají oba. Já vždycky, když poslouchám Patti Smith, tak cítím ohromný náboj energie. A přesně to jsem cítila, když jsem četla, nebo i když jsem překládala jeho knihy, zejména Divoké detektivy, kteří v té první části jsou nabití energií. A právě když jsem četla, co o Bolaňovi říká Patti Smith, tak ona právě někde prohlásila, že pro ní je Bolaňo nabitý stejnou energií, zuřivou, erotickou energií, jako rocková, nebo spíš konkrétně punková hudba. Taky jsem četla, že román 2666, který je velmi tlustý, údajně přečetla už pětkrát, což je úctyhodné.
Poměrně tlustý je také román Divocí detektivové a z toho jste si připravila ukázku. Tak já bych vás poprosil o kousek z Divokých detektivů.
Je to ukázka z prostřední části, která je složena jako mozaika střípky výpovědí různých postav, které většinou jsou v první osobě, ale nemůžeme samozřejmě stotožňovat s autorem. Povím vám něco o cti básníků. Bývaly doby, kdy jsem neměl peníze ani jméno, jaké mám teď. Byl jsem nezaměstnaný a jmenoval jsem se docela tuctově Pedro Garcia Fernández. Ale měl jsem talent a byl jsem milý. Seznámil jsem se s jednou ženou. Seznámil jsem se s mnoha ženami, ale poznal jsem hlavně jednu ženu. Ta žena, jejíž jméno raději ponechám v anonymitě, se do mě zamilovala. Pracovala na poště. Je úřednice na poště, říkal jsem, když se mě přátelé ptali, co dělá moje žena. Ve skutečnosti to byl eufemismus, abych nemusel přiznat, že je normální doručovatelka. Nějakou dobu jsme spolu žili. Po ránu chodila má žena do práce a vracela se až pět odpoledne. Já jsem vstával, když jsem uslyšel lehké klapnutí zavíraných dveří, brala ohled na můj odpočinek, a pouštěl jsem se do psaní. Psal jsem o znešených věcech, o zahradách, ztracených hradech a tak podobně. A když jsem se unavil, četl jsem Pia Barochu, Unamuna, Antonia, Immanuela Machadovi a Surina. Na oběd jsem chodil ven do jedné restaurace, kde už mě znali. Odpoledne jsem korigoval. Když se žena vrátila z práce, obvykle jsme si chvíli povídali, ale o čem se literát může bavit s pošťačkou. Já mluvil o tom, co jsem napsal, co se chystám napsat. Glosu o Manuelu Machadovi, báseň o svatém duchu, esej, jehož první věta zní Mne také bolí Španělsko. Ona zas povídala o prochozených ulicích a roznesených dopisech. Mluvila o známkách, některých velmi vzácných, a o obličejích, které zahledla ve svém dlouhém dopolední poštovní doručovatelky. Když jsem to nemohl déle vydržet, rozloučil jsem se s ní a šel bloumat po madridských barech. Občas jsem zašel na křes nějaké knihy, hlavně kvůli chlebíčkům a pití zdarma. Chodil jsem do Casa de las Americas a poslouchal naduté hispanoamerické spisovatele. Chodil jsem do Atenea a poslouchal ješitné španělské spisovatele. Pak jsem scházel s přáteli a povídali jsme si o našem díle nebo jsme společně navštěvovali mistra. Ale literární debaty překrývalo klapání střevíců bez podpatků mé ženy, znovu a znovu procházela svůj rajon, mlčky vlekla svou žlutou kabelu nebo táhla žlutý vozík, to záleželo na objemu pošty k doručení, a já ztrácel soustředění. Jazyk ještě před chvilkou břitký a hbitý mi náhle hadrovatěl, a já se nořil do nevylídného, nechtěného mlčení. Ale ostatní, včetně našeho mistra, je naštěstí pro mě většinou interpretovali jako příklad mé přemýšlivosti, hloubavosti, filozofické nátury. Někdy jsem se kránu cestou domů stavoval ve čtvrti, kde obvykle roznášela. A napodoboval jsem, simuloval, imitoval napůl vojenskými a napůl přízračnými gesty její každodenní rutinu. Nakonec jsem opřený o strom zvracel a plakal a ptal se sám sebe, jak můžu s takovou ženou žít. Nikdy jsem odpověď nenašel nebo mě neuspokojila, ale jisté je, že se mi neopustil. Žili jsme spolu dlouho. Když jsem si někdy udělal přestávku v psaní, říkal jsem si na útěchu, že horší by bylo, kdyby byla březnice. Dal bych přednost tomu, kdyby byla policistka, třeba jen kvůli módě. Policistka by byla lepší než pošťačka. Ale pošťačka byla lepší než řeznice. Pak jsem dál psal a psal zuřivě nebo téměř v mdlobách a stále lépe jsem zvládal základy povolání. Tak ubíhaly roky a celou tu dobu jsem se nechal od ženy živit. Pak jsem konečně dostal cenu madridské radnice pro nové talenty a ze dne na den jsem se stal vlastníkem 3 milionů peset a dostal jsem nabídku pracovat v jednom z nejproslulejších deníků hlavního města. Hernando García León napsal na mou knihu oslavnou recenzi. První i druhé vydání se rozprodalo za necelé 3 měsíce. Vystoupil jsem ve 2 televizních pořadech, i když si myslím, že do jednoho mě pozvali spíš, abych jim tam dělal kašpárka. Teď píšu druhý román. Ženu jsem opustil. Řekl jsem jí, že naše povahy jsou neslučitelné a že jí nechci ublížit a doufám, že se jí bude dařit dobře. Každopádně, ať ví, že na mě se může vždycky v čemkoliv spolehnout. Pak jsem si zabalil knihy do krabic, šaty do kufru a odešel jsem. Nevím už, který klasik řekl, láska se směje na vítěze. Netrvalo dlouho a dal jsem se dohromady s jinou ženou. Pronajal jsem si byt ve čtvrti Lavapiés, platím ho já a jsem tam šťastný a produktivní. Má současná žena studuje anglickou filologii a píše poezii. Mluvíváme spolu o knihách. Občas mívá výborné nápady. Myslím, že tvoříme nádherný pár. Lidé se na nás dívají a přikyvují, jak si stělesňujeme budoucnost a optimismus, který ovšem není v rozporu s rozumem a přemýšlením. Avšak někdy v noci, když sedím v pracovně a dokončuju svůj týdenní sloupek nebo opravuju stránky nového románu, slýchám z ulice kroky a mívám pocit, téměř jistotu, že je to pošťačka, která v nepatřičnou hodinu roznáší poštu. Vycházím na balkon, nevidím nikoho. Na nejvýš možná náhodného opilce, potácejícího se k domovu, jak se ztrácí za rohem. Nic se neděje, nikde nikdo. Ale sotva se vrátím k psacímu stolu, kroky se ozvou znovu a já vím, že pošťačka pracuje, že i když ji nevidím, prochází svým rajonem v tuhle dobu, která je pro mne nejhorší. V tu chvíli opouštím sloupek nebo kapitolu románu a snažím se napsat báseň nebo věnovat zbytek noci svému dietáři, ale nejde to. Klapot jejich střevíců bez podpatků mi ťuká v hlavě. Je to stěží postřehnutelný zvuk a já už vím, jak ho zahnat. Vstanu, jdu do ložnice, svléknu se, lehnu si do postele k vonavému tělu své ženy a pomiluju se s ní. Někdy velmi něžně, jindy hrubě. A potom usnu a zdá se mi, že vstupuju do akademie. Nebo ne, kecám. Ve skutečnosti se mi zdá, že vstupuju do pekla. Nebo se mi nezdá nic. Nebo se mi zdá, že mě vykastrovali a že mi za nějaký čas mezi nohama znovu začínají růst maličká varlata jako 2 bezbarvé olivy a já si je hladím se směsicí lásky a strachu a chovám je v tajnosti. Den pak přízraky zahání. Samozřejmě o tomhle s nikým nemluvím. Je třeba stavět na odiv sílu. Literární svět je džungle. Za svůj vztah s pošťačkou platím zlými sny, 2 sluchovými halucinacemi. To není špatné, přijímám. Kdyby byl méně citlivý, určitě bych si na ní už ani nespomněl. Někdy mívám dokonce chutí zatelefonovat, sledovat ji při doručování v jejím rajonu a poprvé ji vidět pracovat. Občas mívám chuť si s ní dát schůzku v některém baru v její čtvrti, která už není moje, a vyptat se jí, jak se má. Jestli má nového milence, jestli doručila nějaký dopis z Malajzie nebo Tanzánie, jestli ještě na Vánoce dostává 13. plat. Ale neudělám to. Spokojím se s tím, že poslouchám její kroky čím dál slabší. Spokojím se s přemýšlením o nesmírnosti vesmíru. Všechno, co začíná jako komedie, končí jako filmový horor.
Tak to byla ukázka z Divokých detektivů Roberta Voláně.
Thank you.
byla Patricia Pettibon v jedné z nejstarších dochovaných peruánských písní, i když to peruánský tady není asi úplně na místě. Pochází z kodexu Martínez Compañón z konce 18. století a tak tady také hudebně jsme dnes navštívili i Peru. My jsme tu slyšeli ukázku z románu Divocí detektivové od Roberta Bolaña. Tam se nabízí spousta, celá řada otázek k tomu úryvku. On tam častuje své kolegy spisovatele a detektivy jako nadutí a ješitní a přitom sám je spušťačkou, zdá se, jen kvůli penězům. Vy jste ale říkala, že nemůžeme stotožňovat Bolaña s vypravěčem.
Bolaña, myslím, nemůžeme stotožit nikdy s nikým, protože on má ke všem literátům, zejména k literárnímu provozu, velmi odtažitý vztah. On ten literární provoz nesnášel a kde mohl, tak ho zesměšňoval. Známé jsou z jeho života takové skandály, které provozoval se svým přítelem, peruánským spisovatelem, pardon, mexickým básníkem Mariem Santiagem, když narušovali recitály poezie, přesně stejně jako jejich hrdinové v Divokých detektivech. Chtěla jsem ještě se ale dostat právě k tomu, že se nelze stotožňovat s žádným z vypravěčů. Kromě toho, že on záměrně se od nich tedy ironicky odtahuje, tak on záměrně píše tak, aby všichni ti vypravěči byli, řekl bych, nevěrohodní, nejistí. To bylo slyšet i tady v téhle ukázce. On vždycky někoho něco nechá vyprávět a pak sám vypravěč se zpochybní. On o tom začne, on to znevěrohodní. On řekne, bylo to takhle, ale vlastně ne kecám. Ono to bylo takhle, ale možná to bylo také takhle. Takže celé je to napsané záměrně tak, aby nic nebylo jasně dané, aby zůstala ve čtenáři pochybnost. A právě pochybnost je jedna z věcí, které Bolaño vždycky říkal o literatuře, že je to jeden z cílů, které má literatura ve čtenáři vyvolávat. Má ho naučit pochybovat, má ho naučit nevěřit, má ho naučit toleranci, svobodě. Je to jakési cvičení inteligence pro Bolaña, ale právě ta pochybnost je pro ně velmi důležitá.
Učíte takhle literaturu i svoje studenty? Tím se trochu měním téma, ale vy jste pedagožka na Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, vlastně externě už dlouhou dobu přednášíte také na romanistice, na hispanistice. Učíte tedy literaturu jako pochybnost?
Snažím se ji učit tak, abych ve studentech probudila k té literatuře lásku, abych jim literaturu neznechutila, naopak, aby ty knížky, o kterých tam mluvíme, si chtěli přečíst. A samozřejmě taky se snažím literaturu vykládat tak, aby měla mnoho možností interpretací. Literatura jako otevřené dílo, který si v rámci mantinelů daných autorem může každý interpretovat po svém, kde si každý může najít odpověď na otázku, která ho zrovna pálí, což zrovna Bolaño umožňuje vrchovatě, protože Bolaño dává tolik možných vodítek, tolik způsobů, jak se ta jeho kniha dá interpretovat, že i proto je jedním asi dnes takových nejslavnějších spisovatelů v tom tedy kvalitním měřítku, když odhledneme od nějakých bestsellerů, že nabízí právě tu pochybnost, že dává otázky, ale nedává jednoznačné odpovědi.
A uvažoval Bolaño o četbě?
Určitě uvažoval o četbě. Čtení stejně jako psaní pro něj je základem života. O Bolaňově je známo, že on psal, jako kdyby mu šlo o život. To padlo to slovo také v téhle ukázce. Psal zuřivě, energicky. Stejně jako zuřivě psal, tak zuřivě četl. Když byl mladý a chudý, tak aby mohl číst, tak kradl knížky v knihovnách. Velmi zajímavě o tom mluví ve svém eseji jednom, kde na to vzpomíná, že krás knížky bylo mnohem lepší, než si knížky kupovat, protože když už člověk přikročil k tomu, že tu knížku ukradl, tak to musela být knížka, kterou opravdu hodně chtěl, o ní stál a jejíž hodnota pro něho byla obrovská. Takže proto to kradení knih pro něj bylo jaksi přínosnější než kupování knih, což neznamená, že bych někomu radila, aby kradl knihy, samozřejmě.
My jsme tu mluvili dnes o několika velkých latinskoamerických románech. Zmínili jsme tu jiné, zmínili jsme tu také jména autorů, které jste překládala, ať už autorů boomu jako Mario Vargas Llosa nebo jiných předcházejících a hlavně po nich. Zeptám se vás jako překladatelky a hispanistky, která se soustředí na latinskoamerickou literaturu. Kolik toho u nás přeloženo je a kolik toho chybí? Máme ještě nějaký dluh, nebo respektive máte vy jako překladatelé z latinskoamerických literatur ještě nějaký dluh vůči českému čtenáři?
Dluhů je vždycky hodně. Bylo toho přeloženo velké množství. Tady v 60. letech se do značné míry kopíroval ten boom latinskoamerické literatury. Tehdy vycházelo velké množství knih ve velmi kvalitním překladu a velmi rychle po prvním vydání, jak jsem tady už několikrát mluvila o románu Město a psi Vargas Llosy. Ten vyšel ve španělštině 63, již 67 vyšel velmi dobrý překlad, což je jako velmi rychle. Na dnešní poměry samozřejmě ne, ale na tehdejší dobu to bylo hodně pružné. Stejně tak 100 roků samoty Gabriel García Márquez vyšlo rychle ve skvělém Metkově překladu Cortázarova Rayuela, Nebe, peklo, ráj, i se všemi politickými a cenzurními problémy také vyšel. Zůstávají dluhy z té kubánské literatury, je to především takový zásadní roman 20. století Paradiso José Lezamilimy, z něhož vyšla pouze jedna kapitola, 8. kapitola v překladu Víta Urbana v Revolver Revue. Z české literatury považuji za jeden z velkých dluhů obsedního nočního ptáka od Joseho Donosa, což je zase jeden ze zásadních románů. Jsou to všechno romány ještě z těch 60. let, kde by se i další dluhy našly určitě i v literatuře argentinské. Dnes je problém, že je těžké vracet se ke starým klasikům a splácet dluhy, protože nakladatelé chtějí vydávat současné autory a současnou literaturu, a co je starší než rok, tak už je považováno za předpotopního dinosaura, takže se to těžko prosazuje na trh.
Tak ale i divocí detektivové jsou starší než rok.
Ano, divocí detektivové jsou starší než rok, ale vyšly v době, kdy Bolaño už byl sice po smrti, ale díky vydání amerického překladu se stal legendou a právě český překlad, který vydal nakladatelství Argo, se trošku svezl na vlně téhle nové popularity, k níž přišel tak trošku paradoxně, jak už to bývá, ani ne tak svými literárními kvalitami, ale právě tou legendou vytvořenou kolem jeho předčasné smrti v 50 letech.
Vy jste mluvila o tom, jak moc se u nás překládalo od 60. let a jak poměrně rychle a jak se u nás překládalo, pokud jde o kvality překladu. Vy jste už v průběhu dnešní telefonatéky zmínila, že máme spoustu kvalitních hispanistů. A jak je dnešní stav překladu a jaká byla historie?
Myslím, že dost těžko se to dá takhle jednoduše shrnout. Ty překlady, o nich jsem tady mluvila, a které převážně vycházely v tehdejším Odeonu, ale i v dalších nakladatelstvích, byly vždy velice kvalitní, už protože tady se dbalo i na redakční práci. A ty překlady patří k tomu nejlepšímu, co u nás vycházelo. Dneska je dále spousta velmi kvalitních překladů ze španělštiny, a vedle toho dorůstá nová generace. Já si myslím, že v oblasti překladů ze španělštiny si celkem nemůžeme na nic stěžovat. A díky tomu, že to není taková masovka takzvaná, jako třeba spousta překladů z angličtiny, kde těch překladatelů je mnohem více, tak v té hispanistice, myslím, ta kvalita se docela drží.
A pokud jde o překladatele, které vychováváte, překvapí vás něčím vaši studenti?
Já tam vždycky mám některé studenty, kteří mě překvapí v pozitivním smyslu, jak jsou nadaní, jaké mají výborné nápady. Takže právě když s nimi mám překladatelské semináře, tak je to obohacující oboustranně. Já je učím takové už ty překladatelské zaběhnuté věci, na kterými se nemusí přemýšlet, a zároveň říkám, co hlavně nesmějí dělat, ale oni mě zase hrozně překvapí a obohatí nápady, jak některé situace řešit. Takže já mám tyhle semináře ráda a myslím, že studenti celkem docela taky.
A co hlavně nesmí dělat mladí překladatelé nebo překladatelé vůbec?
No, třeba vždycky říkám, že nesmí používat přechodníky, ale to jsou pak už takové technické záležitosti, ale z těch jako obecných, co nesmí žádný překladatel dělat, je, že nesmí sebe povyšovat nad toho autora. Já vždycky říkám, že ten překladatel slouží tomu originálu a má se pokusit ho co nejlépe převést. Někde jsem použila, že překladatel něco jako médium, skrze kterého mluví ten originální autor. A ve chvíli, kdy ten překladatel tam příliš náší svou osobnost, tak někdy se stane, že ten překlad zabije. Takže vždycky říkám studentům, kdo máte jako příliš originální nápady, tak sami pište, ale nepřekládejte. Je to přílišná originalita, může tomu překladu uškodit.
Říká Anežka Charvátová, která byla hostem dopolední telefonotéky na stanici Vltava. My dnes skončíme opět jedním slavným mexickým bolerem, ovšem tentokrát v instrumentální podobě, kterou ji vtiskli otec a syn Bebo Valdés a Čučo Valdés. Je to píseň Sabor a mí, tedy Chuť po mně. To je poslední skladba pondělní telefonotéky, jímž hostem byla právě Anežka Charvátová, překladatelka, romanistka. Díky, že jste k nám našla cestu a naschledanou příště.
Děkuju a naslyšenou.